Paulo Coelho, Alkimyoger, Roman. Uchinchi kaseta, Birinchi yo'l.
Sen shoh bilan gaplashdingmi? Inglizning og'zidan chiqib ketdi. Bo'lmasam-chi, shohlarning cho'ponlar bilan gaplashishini tasavvur qilishing qiyin, dedi Santiago. Endi uni suhbatni davom ettirish ishtiyoqi tark etgan edi.
Yo'q. Nega endi?
Hali uni dunyoda hech kim bilmagan paytda ilk bor cho'ponlar shohni tan olishgan. Shohlarning cho'ponlar bilan gaplashishi hech bir g'ayritabiiy hol emas. Ingliz bu yigitcha tushunmadi degan o'yda qo'shib qo'ydi. Bu haqda Injilda ham, men Urim va Tummim haqida o'qigan kitobda ham yozilgan. Xudo faqat ana shu toshlar orqali bashorat qilishga izn bergan. Kohinlar ularni oltin qutilarga solib, ko'kraklarga taqib yurishgan. Santiago ana endi bu omborxonaga kelganidan afsuslanmay qo'ydi. Balki bu alomat ham bo'lishi mumkin. Go'yo ovoz chiqarib fikrlayotgandek gapirib yubordi ingliz. Alomatlar haqida senga kim aytgan? Lahza sayin Santiago'ning qiziqishi ortib borardi. Olamdagi jamiki unsurlar alomatlar, dedi ingliz qo'ldagi jurnalni chetga qo'yar ekan. Qadimul ayyomda odamzod faqat bir tilda so'zlashgan, so'ngra u tilni unutishgan. Men xuddi ana shu umum bashariy tilni izlab yuribman. Mening bu yerdaligim bois ham shu. Umum bashariy tilni biladigan odamni, alkimyogarni topishim lozim. Ularning suhbati omborxona egasi baqaloq arabning tashrifi bilan uzildi.
Omadingiz bor ekan, dedi arab inglizcha. Bugun tushdan so'ng karvon Alfayumga yo'l oladi.
Men esa Misrga borishim kerak, hayqirdi Santiago.
Alfayum o'sha Misrda joylashganda.
Sen o'zing qayerliksan?
Santiago Ispaniyadan ekanligini aytdi. Ingliz benihoya xursand bo'ldi. Arabcha kiyingan bo'lsa ham avropalik ekan.
Anavi odam alomatlarni omad deb ataydi, dedi ingliz xo'jayin tashqariga chiqqach. Mabodo omad va tasodif so'zlari haqida kitob yozishga kirishganimda bormi? Yostiqday bir qomus paydo bo'lardi. Umum bashariyat tili ana shu so'zlardan iborat xolos. Qo'lida Urim va Tummim toshlari bo'lgan Santiago bilan o'zining uchrashuvi ham shunchaki tasodif bo'lmasa kerak deb qo'shib qo'ydi ingliz. So'ngra yigitcha ham alkimyogarni izlab yurgani yo'qmi o'zi deb qiziqsindi.
Men xazinani izlayapman, deb javob qildi Santiago va birdan xatosini anglab tilini tishladi.
Ammo ingliz Santiago'ning javobiga unchalik e'tibor qilmagandek tuyuldi. Faqat qo'shib qo'ydi.
Qaysidir ma'noda men ham xazina izlayapman.
Alkimyoning nimaligini, to'g'risini aytsam, unchalik bilmayman, dedi Santiago.
Shu payt omborxona xo'jayinining ularni chorlayotgan ovozi eshitildi. Karvonsaroy hovlisida uzun soqolli, ko'zlari qop-qora kishi ularga
"Karvonni men boshqarib boraman. Menga hamroh bo'lganlarning hayoti ham, ajali ham mening qo'limda. Chunki sahro makkora ayolday gap. Odamlarni aql hushidan tez-tez begona qilib turadi", dedi. Yo'lga chiqishga 200 chog'li odam hozirlanardi. Jonivorlar esa tuyalar, otlar, eshaklar yo'lovchilardan ikki baravar ko'p edi. Inglizning
kitob to'ldirilgan bir necha jomadoni bor ekan. Hovli ayollar, bolalar va beliga qilich, yelkasiga uzun miltiqlarni osib olgan erkaklarga to'lib ketgandi. Shunchalik olag'avur bo'lib ketdiki, karvonboshi gapini bir necha bor takrorlashga majbur bo'ldi. Bu yerga turli millat vakillari yig'ilgan va ular turli xudolarga sig'inadilar. Men qudrat va hikmat sohibi bo'lgan yakkayu yagona Allohga sig'inaman va uning nomi bilan qasam ichamanki, sahro ustidan yana bir bor g'alaba qozonish uchun Alloh imkon bergan hamma ishni qilaman. Endi esa har bir odam o'zi topinadigan Tangrisi nomi bilan qasam ichsin, toki yo'lda ekanmiz, qanday vaziyat bo'lmasin, faqat mening amru farmonimga bo'ysunadi. Sahroda karvonboshiga bo'ysunmaslik halokat demakdir. Jamoaning bo'g'iq guvillagan ovozi yangradi. Ularning har biri o'z xudosining nomini tilga oldi. Santiago Iso alayhissalom nomi bilan qasam ichdi. Ingliz sukut saqladi. Bu marosim qasam ichishga zarur bo'lganidan ko'ra ko'proq davom etdi. Odamlar o'z tangrilaridan mehribonchilik qilishini, hifzu himoyatiga olishini iltijo etardilar. So'ngra yo'lga tushilayotganidan xabar berib, karnayning cho'ziq sadosi yangradi. Va hamma egarlarga o'tirdi. Santiago va ingliz sotib olgan tuyalariga mashaqqat bilan minib olishdi. Yo'ldoshi o'z tuyasiga jomadon-jomadon kitoblarni ortmoqlab olganini ko'rib, yigitchaning bechora jonivorga rahmi keldi. Aslida dunyoda hech qanday tasodif mavjud emas. Ingliz uzilib qolgan suhbatni davom ettirmoqchi bo'ldi. Mening bu yerlarga kelishimning sababi bir do'stimning g'aroyib arab haqida. Ammo uning so'zlari o'rnidan qo'zg'algan karvonning shovqin suroniga ko'milib ketdi. Santiago esa ingliz nima demoqchi bo'lganini juda yaxshi bilardi. Dunyodagi barcha hodisotlar sirli, ilohiy bir zanjir bilan bir-biriga bog'langan. Ana shu ilohiy zanjir bo'ladi. Uni cho'pon bo'lishga majbur qilgan ham, bitta tushni ikki bora ko'rsatgan ham, Afrika qirg'oqlariga keltirib tashlagan ham, bu shaharda unga shohni duch qilgan ham, firibgar tuzog'iga ilintirgan ham va chinnivorlar do'konida xizmat qiltirgan ham va tanlagan yo'lingda qanchalik olqa ketsang, u sening hayotingni shunchalik kuchli boshqaradi, deb o'yladi yigitcha. Karvon sharqqa tomon ketib borardi. Quyosh ufqqa bosh qo'ygach, dam olish uchun qo'nishar, tong saharda yo'lga tushishar, peshinning jaziramasida bir nafas rostlab olib, yana qo'zg'alishar edi. Santiago ingliz bilan onda-sonda suhbatlashardi, chunki ingliz deyarli kitobdan bosh ko'tarmasdi. Yigitcha karvondagi hamma yo'ldoshlarini erinmay, jimgina nazardan o'tkazardi. Endi ular safar oldidan ko'rgan odamlariga sira o'xshamasdi. O'shanda betartib bir jonsaraklik hukmron edi. Dodu voy, bolalar yig'isi, otlarning kishnashi bilan savdogarlar va tuyakashlarning hayajonli baqir-chaqirlari qorishib ketgan edi. Bu yerda, sahroda esa, hukmronlikni sukunat o'z qo'liga olgan, jimjitlikni faqat sahrodagi abadiy shamolning chiyillashi va jonivorlar tuyoqlari ostidan chiqayotgan qumning ingrog'i buzardi xolos. Hatto tuyakashlar ham sukut saqlardilar. Men bu sahroni ko'p marotaba kesib o'tganman, dedi tunlarning birida tuyakashlardan birovi sherigiga. Sahro shu qadar cheksiz va ko'z ilg'amas darajada bepoyonki, o'zingni ham beixtiyor qum zarrasi deb his qilasan. Qum zarrasi esa tilsiz va sassizdir. Santiago sahroni birinchi bor kesib o'tayotgan bo'lsa-da, tuyakashning nima haqida gapirayotganini tushundi. Uning o'zi ham dengizga yoki olovga tikilganida tiliga na bir so'z, ongiga na bir o'y kelmay, tabiatning mislsiz qudratiga singib ketganday soatlab o'tirardi.
Men qo'ylardan saboq oldim. Billurdan saboq oldim, deb o'yladi u. Endi menga sahro saboq beradi. Men ilgari nimaiki ko'rgan bo'lsam, hammasidan sahro donishmandroq, sahro qadimiroq tuyulmoqda. Bu yerlarda shamol bir lahza ham orom olmasdi. Santiago tarifdagi minora tepasida uning shiddatini his qilganini esladi. Balki xuddi ana shu shamol bir paytlar Andalusiya yerlarida yemish va suv izlab kezgan qo'ylarining yunglarini yengilgina hilpiratib o'tgandir. Endi u qo'ylar meniki emas, o'yladi u, unchalik og'rinmay. Balki meni unutishgandir. Yangi choponga o'rganib ham qolishgandir. Nima ham qilardim, mayli. Qo'ylar barcha ko'chib yuruvchilar singari ayriliqlar muqarrar ekanligini ham bilishadi. Shu topda movutchining qizi yodiga tushdi. Allaqachon turmushga ham chiqqandir. Kimga tegdi ekan? Balki bodroq sotuvchigadir. Balki o'qishni ham biladigan, g'aroyib voqealarni hikoya qiladigan cho'ponga tekkandir. Bunaqasi bitta Santiago emas-ku. Bu o'ylovlar haqiqatligiga ishonchi komil ekanligidan yigitchaning o'zi ta'sirlanib ketdi. Ehtimol endi u umum bashariy tilni egallagandir va dunyoning o'tmish va kelajakka doir hamma sirini bilar. Ko'ngil sezishi Xudoning bu ne'matini onasi shunday deb atardi. Endi Santiago shuni yaxshi anglardiki, ushbu hol jamiki insonlar taqdiri o'zaro bog'liq bo'lgan butun olam hayot oqimiga ruhning cho'mib qo'shilib ketishidir. Bizga hammasini bilish karomati ato qilingan, hammasi esa allaqachon yozib qo'yilgan. Maktub, deb yubordi yigitcha chinnivorlar sotuvchisini eslab. Ba'zan qumli sahro toshloq sahroga aylanib qolardi. Agar karvon katta xarsang toshlarga ro'para kelsa yoki butun boshli toshloq maydon oldilaridan chiqib qolsa, ularni aylanib o'tishardi. Mabodo tuyalarning tuyoqlari botib qoladigan darajada yumshoq va mayin qum boshlansa, boshqa yo'l izlashardi. Ba'zan oyoq osti sho'rxok tuproqqa aylanib qolardi. Demak, bu joylarda qachonlardir ko'l bo'lgan. Yuk ortilgan jonivorlar esa zorlanib pishqirar, kishnar edi. Suvorilar zudlik bilan yerga tushar, ularni silab-sipab tinchlantirar, yuklarning bir qismini yelkalariga olar va yo'lning pand bergan qismidan o'tib olgach, yuklarni yana tuya va otlarga ortishardi. Agar tuyakashlardan biri xastalanib qolsa yoxud vafot etsa, o'rtoqlari uning tuyasini kim yetaklashini o'zaro qur'a tashlab hal qilishardi. Karvon qanchalik aylanishlar qilmasin, necha bor yo'nalishini o'zgartirmasin, maqsad sari og'ishmay ilgarilardi. To'siqlardan oshib o'tib, yana o'sha vohaga yo'l ko'rsatayotgan yulduzga qarab yo'lning tanobini olishardi. Tonggi osmonda uning charaqlab turganini ko'rgan odamlar komil ishonch ila anglardilar. Yo'lchi yulduz boshlayotgan tomonda ularni soya salqinlar, suv, xurmozorlar va orom kutmoqda. Faqatgina ingliz go'yo hech narsani ilg'amayotganday edi. U o'zining navbatdagi kitobiga muk tushgan ko'yi ketib borardi. Santiago ham
safarning dastlabki kunlari o'qishga harakat qildi. So'ngra shuni tushundiki, atrof javonibni tomosha qilish va shamolning guvillashiga quloq tutib ketish kitobdan ko'ra qiziqarliroq ekan. U o'z tuyasining fe'lini o'rgandi. Unga bog'lanib qoldi. Shundan so'ng kitobni umuman tashlab qo'ydi. Ammo kitobni ochishi bilan albatta qiziqarli biror narsaga duch kelishini ham yaxshi bilardi. Santiago yonma-yon borayotgan tuyakash bilan sekin-asta tanishib oldi. Karvon dam olish uchun to'xtagan kechalarda gulxan yoqishar va Santiago unga cho'ponlik hayotidagi qiziqarli voqealarni aytib berardi. Bir kuni esa tuyakash unga o'z hayoti haqida gapirib berdi. Men El Qayrum yaqinidagi bir qishloqda yashardim. Uyim, bog'im, farzandlarim bor edi. Umrimning oxirigacha ana shunday dorlamon kun kechirishim mumkin edi. Bir safar hosil juda mo'l bo'ldi. Orttirgan pulimga butun oilamiz bilan Makkaga bordik. Haj qilib musulmonlik farzini ado etdim va endi pok iymon bilan o'lsam bo'lardi. Men hayotimdan mamnun edim. Ammo bir kuni kutilmaganda yer titradi. Nil qirg'oqlaridan toshib chiqdi. Bu ofat tinchimizni buzdi. Qo'shnilar zaytun daraxtlarini toshqin yuvib ketishidan qo'rqishar, xotinim esa bolalari uchun qo'rqardi. Butun yaratilgan mol-u mulkni halokat o'z qomiga tortayotganini ko'rib, dahshatga tushardim. Ana shu voqeadan keyin yer ham hosil bermay qo'ydi. Endi boshqa yo'l bilan non topishga majbur edim. Mana shunday qilib tuyakash bo'lib qoldim va shundagina Alloh marhamat qilgan quyidagi so'zlarning ma'nosi menga ayon bo'ldi. Sirlardan qo'rqmang. Zero har bir banda nimani xohlasa shunga ega bo'ladi. Nimaga muhtoj bo'lsa, unga o'sha narsa beriladi. Hammamiz o'zimizga ega bo'lgan narsani, u ekinimizmi yoki hayotimizmi, yo'qotib qo'yishdan qo'rqamiz. Ammo bizning taqdirimizni ham, olam tarixini ham azal daftariga bitta qo'l bitganini tushunsak, bu qo'rquv yo'qoladi. Ba'zan ummonda ikki kema uchrashib qolganday, sahroda ham ikkita karvon ro'baro kelib qolardi. Bunday hollarda karvonlarning biridagi yo'lovchilar muhtoj bo'lgan narsa ikkinchisidagilarga albatta muhayyo bo'lardi. Bamisli olamning ishlari haqiqatdan ham bitta qo'l bilan bitilganday. Tuyakashlar esa gulxan atrofiga to'planib, bir-birlariga qum bo'ronlari haqida hikoya qilishar, sahroning fe'l atvori haqidagi o'z kuzatishlarini o'rtoqlashar edilar. Ba'zan kutilmaganda gulxan yonida karvon yo'llarining har qarichini besh qo'lday biladigan sirli sahroiylar paydo bo'lardi. Ular qayerlarda qaroqchilar va yovvoyi qabilalar hujumidan ehtiyot bo'lish kerakligi haqida ogohlantirishar, so'ngra qanday sassiz paydo bo'lishgan bo'lsa, yana shunday jimgina qorong'ulik qo'yniga singib ketishardi. Shunday tunlarning birida tuyakash Santiago va ingliz o'tirgan gulxan yoniga keldi. Qabilalar o'rtasida urush borayotgani haqida gaplar yuribdi, dedi u. Nogahon hamma narsa tildan qoldi. Bu jimlik saltanatida Santiago bir narsani aniq his qildi. Havoda qandaydir xavotir muallaq turardi. Shunda sas sadosiz butun olam tilini tushunishiga Santiago'ning yana bir karra iymoni komil bo'ldi. Jimlikni ingliz buzdi. U karvon uchun urush nechog'li xavfli bo'lishi mumkinligini surishtirdi. Sahroga qadam bosgan odam uchun ortga yo'l yo'q, javob qildi tuyakash. Demak, faqat olg'a yurish kerak. Qolgani Allohning qo'lida.
xohlasa bizdan baloyi qazoni o'zi daf qiladi. Maktub deb gapini sirli ohangda yakunladi da nari ketdi. Karvonning yurishiga e'tibor qilishni xohlamay bekor qilyapsan, dedi Santiago inglizga. Qara, u qancha adashib, uloqib, aylanib borayotgan bo'lmasin, maqsaddan og'ishmay ilgarilamoqda. Sen esa kitob o'qimay xato qilyapsan va dunyo nima? Dunyoda nimalar bo'lyapti? Baridan bexabar qolyapsan, deb javob berdi u. Ana shu ma'noda kitoblar ham xuddi karvonlarga o'xshaydi. Odamlar ham, jonivorlar ham endi ildamroq odimlay boshladi. Ilgarilar kunduzlari jimgina yo'l bossalar-da, tunlari gulxan atrofida suhbatlar qurgan bo'lsalar, endi suhbatlar ham barham yedi. Tunlar jimjit bo'lib qoldi. Keyinroq karvon boshi gulxan yoqishni ham man qildi. Qaroqchilarning diqqatini tortishi mumkin. Karvon ahli sovuqdan najot topish uchun tuya va otlarni doira qilib joylashtirishar, so'ngra o'zlari shu doiraning ichida qatorlashib yotishardi. Karvon boshi soqchilar tayinlaydigan bo'ldi. Ular qo'llarida miltiq bilan ushbu qorni tun bo'yi qo'riqlab chiqishardi. Tunlarning birida inglizning uyqusi qochdi. U Santiago'ni chaqirdi va ular manzilgoh atrofini aylanib yurishdi. To'lin oy hamma yoqni suvday yoritar edi. Santiago butun boshidan kechirganlarini negadir inglizga aytib bergisi keldi. Santiago'ning chinnivorlar do'konida xizmat qilgan paytdagi muvaffaqiyatlari inglizga ayniqsa yoqib tushdi. Mana olamni nima harakatlantiradi, dedi u. Alkimiyoda bu olam ruhi deyiladi. Qachonki butun qalbing bilan biror narsani orzu qilsang, olam ruhiga qo'shilib ketasan. Unda esa buyuk qudrat bor. Bu faqat insonlargagina xos xususiyat emasligini dunyodagi jamiki unsurda, toshda ham, o'simliklarda ham, jonivorda ham, hatto fikrda ham ruh borligini ta'kidlab qo'ydi. Kurrai zaminda nimaiki bo'lsa, hammasi mudom o'zgarib turadi. Chunki yerning o'zi ham tirik va unda ham ruh bor. Biz esa o'sha ruhning zarralarimiz. Shuning uchun ham bizning iqbolimiz uchun uning doim mehribonlik qilishini anglab yetavermaymiz. Ammo sen do'konda ishlaganingda, hatto billurning senga muvaffaqiyatlaringa sababkor bo'lganini tushunishing kerak edi. Santiago goh to'lin oyga, goh oppoq qumga tikilgan ko'yi jimgina tinglar edi. Bu sahroda karvonimiz qanday ilgarilab borayotganini ko'rdim, dedi u nihoyat. U sahro bilan bitta tilda gaplashyapti. Shuning uchun sahro o'z yo'llarini karvonga ochib beryapti. Sahro uning har bir qadamini sinovdan o'tkazadi va nazorat qiladi. Agar karvonning ham u bilan bir ohangda kuylayotganiga, bir butun ekanligiga iymoni komil bo'lsagina vohaga qo'yadi. Agarda boshqa birortasi ming karra jasurroq bo'lsa-yu, bu tilni bilmasa holiga voy. Yo'lning birinchi kuni yoq halokatga uchraydi. Ikkalalari ham nigohlarini oyga tikdilar. Bu alomatlarning sehru sinoati, davom etdi Santiago. Tuyakashlarning sahro alomatlarini qanday o'qishlarini ko'rib boryapman. Bu karvon ruhining sahro ruhi bilan muloqoti. Uzoq jimlikdan so'ng nihoyat ingliz ham sado berdi. Ha, karvonga bir diqqat qilib nazar tashlashimga to'g'ri keladi. Men esa kitoblaringni o'qib chiqishim lozimga o'xshaydi, deb javob qildi yigitcha. Bu kitoblar g'alati edi. Ularda simob va tuzlar, shohlar va ajdarholar haqida gap borardi. Ammo Santiago nechog'li urinmasin, hech narsani tushunmasdi. Ammo lekin barcha kitoblarda mudom takrorlanguvchi bir fikr unga ayon bo'ldi. Olamdagi jamiki nimarsalar yakka-yu yagona narsaning turfa ko'rinishlari ekan. Kitoblarning biridan u shuni bilib oldiki, alkimyo haqidagi eng asosiy ma'lumot zumrad toshning yuziga o'yilgan bor yo'g'i bir necha satr yozuvda ekan. Bu zumrad lavh deb ataladi, dedi unga ingliz, o'z yo'ldoshiga nimanidir o'rgata olishidan mag'rur holda. U holda shuncha kitobga ne hojat? Bu kitoblar o'sha bir necha satrning nima ekanligini anglash uchun, dedi ingliz ishonchsizroq ohangda. Mashhur alkimyogarlar haqidagi kitob Santiago'ni hammasidan ham ko'proq qiziqtirib qoldi. Alkimyogarlar butun umrlarini o'z tajriba xonalarida madanlarni tozalashga bag'ishlagan odamlar ekan. Ular biror bir madanga uzoq yillar betinim ishlov berilaversa, oxir-oqibat faqat o'zigagina xos bo'lgan xususiyatni yo'qotib, olam ruhiga qo'shilib ketishiga qattiq ishonar edi. Ana shundan so'ng olimlar yer yuzidagi jamiki narsalarning o'zaro gaplasha oladigan umumiy tili olam ruhini anglashar, asl mohiyatiga yetishar ekanlar. Ular ushbu kashfiyotni ikki xil, qattiq va suyuq unsurdan iborat buyuk yaratuvchanlik deb atashar ekan. Bu tilni egallash uchun odamlarni va alomatlarni o'rganishning o'zi kifoya qilmaydimi? So'radi Santiago. Senga qolsa hamma narsa oddiygina bita qolsa, inglizning achchig'i keldi. Alkimyo bu o'ta jiddiy fan. Bu fan qo'yiladigan har bitta qadamning donishmandlar ta'limotiga mos bo'lishini talab qiladi. Yigitcha buyuk yaratuvchilikning o'sha suyuq unsuri boqiylik al-iksiri deb atalishini va u barcha kasalliklarga davo ekanligini hamda alkimyogarning umrini uzaytirishini bilib oldi. Qattiq unsur esa hikmat toshi ekan. Unga yetishish oson emas, dedi ingliz. Alkimyogarlar madanning qanday tozalanishini kuzatib, o'z tajriba xonalarida yillab qadalib o'tiradilar. Ular umrlarida olovga shunchalik ko'p va uzoq tikiladilarki va bir muborak kunda anglaydilarki, madanni tozalash jarayonida o'zlarini ham tozalabdilar. Qalblari poklanibdi. Santiago chinnivorlar sotuvchisining billur idishlarini yuvayotib, qalbing ham kirlardan tozalanadi degan gapini esladi. Kundalik hayotning o'zidan ham alkimyoni o'rganish mumkinligiga tobora yigitchaning ishonchi komil bo'lib borardi. Bundan tashqari, deb davom etdi ingliz, hikmat toshi shunday mo'jizaviy qudratga egaki, uning kichkina bir ushog'i olam-olam madanni oltinga aylantira oladi. Bu gapni eshitgandan so'ng Santiago'ning alkimyoga bo'lgan qiziqishi ancha ortdi. Ozgina sabru toqat bo'lsa bas, xohlagan narsani oltinga aylantirib olish mumkin ekan deb o'yladi. Chunki bu mo'jizani amalga oshira olgan Gelvetsi, Elias, Fulcanelli, Heber singari allomalarning hayotlari haqida o'qigan, hayratlarga tushgan edi. Bu alkimyogarlarning hammasi o'zlari tanlagan yo'lning oxirigacha bora olishgan edi. Ular olamni betinim kezishgan, pur hikmat donishmandlar bilan uchrashishgan, shubhalanganlarni sharmanda qilish uchun mo'jizalar ko'rsatishgan. Chunki alal oqibat hikmat toshi va boqiylik al-iksirini qo'lga kiritishgan edi. Ammo buyuk yaratuvchilikning asli o'zi nima ekanligini kitoblardan bilib olishga uringan Santiago boshi berk ko'chaga kirib qoldi. Bir gala almoyi, aljoyi suratlarni hisobga olmaganda, ularda bema'ni valdirashlardan boshqa gap yo'q edi. Nega alkimyogarlarning kitoblarini tushunib bo'lmaydi? Hammasi chalkash chulkash deb so'radi u bir kuni kitobsiz zerikib o'tirgan inglizdan. Chunki yozilganlarning mag'zini chaqish qobiliyati faqat alkimyo hikmatlarining mas'uliyatini his eta oladiganlargagina ato etilgan. Tasavvur qilib ko'r. Erinmagan har banda qo'rg'oshinni oltinga aylantiraversa nima bo'ladi? Oltin nima-yu, qo'rg'oshin nima? Baribir bo'lib qolmaydimi? Faqat sabru toqatlilarga, donishmandlargagina buyuk yaratuvchilik o'z sirlarini oshkor qiladi. Mana, bugun sahroning o'rtasida yurganimning boisi nima? Men ana shu sirli bitiklarda yashiringan hikmatlarni kashf etishimga yordam beradigan ulug' alkimyogarni topishim kerak. O'zi bu kitoblar qachon yozilgan? Juda ko'p asrlar muqaddam. Ana u vaqtlarda bosmaxonalar bo'lmagan-ku, to'g'rimi? Qolaversa, ilgari ham, hozir ham alkimyo bilan faqat xos odamlar shug'ullangan. Nega endi kitoblar shunchalik sirli tilda bitilgan? Rasmlari ham jumboqnamo. Ingliz hech narsa deb javob bermadi. Faqat biroz fursatdan so'ng karvonni bir necha kundan buyon kuzatayotganini, lekin hech bir yangilik ko'rmayotganini aytdi. Faqat sahrodagi qabilalar o'rtasidagi urush haqida tez-tez gapiradigan bo'lib qolishdi xolos. Oradan bir necha kun o'tgach, Santiago inglizga kitoblarini qaytarib berdi. Xo'sh, bu kitoblarni o'qib nimalarni tushundilar endi? Kinoyali savol qilgan inglizning suhbatdan ham umidi yo'q emasdi. Xavotirli xayollardan qutulish uchun uning kim bilandir gaplashgisi kelayotganida. Tushunganim shu bo'ldiki, bu olamning ruhi bor ekan va bu ruhni anglab yetgan bandasi barcha mavjudotning tilini tushunar ekan. Yana ko'pgina alkimyogarlar o'z yo'llarini topganlarini va olam ruhini, hikmat toshini va umr boqiylik al-iksirini kashf etganlarini bilib oldim, dedi yigitcha. Va birozdan so'ng qo'shib qo'ydi. Tushunganlarimning eng asosiysi esa bu ilmlar shunchalik oddiy ekanki, hammasini yozsa zumrad toshning bir qirrasiga jo bo'lar ekan. Inglizning hafsalasi pir bo'ldi. U shuncha yillar muk tushib o'qigan ilmlar ham, sehrli ramzlar ham, pur hikmat so'zlar ham, alkimyogarlarning shisha naychalari-yu g'alati idishlari ham hech qaysi Santiago'da zig'ircha taassurot qoldirmabdi. Bularni tushunish uchun bu cho'pon bola judayam soddalik qiladi, deb o'yladi ingliz. So'ngra kitoblarini yig'ishtirib, tuyaga ortilgan jomadonlariga joyladi. Unda karvoningni o'rganaver, dedi u. Kitoblarimning sen uchun qizig'i bo'lmaganidek, karvonning ham menga bir chaqalik naf tekkani yo'q. Santiago yana sahro jimligini tinglashga va odimlayotgan tuyalarning oyoqlariga sapchiyotgan qumlarni kuzatishga mashg'ul bo'ldi. Hammaning dunyoni o'rganadigan o'z uslubi bor, o'yladi yigitcha. Uniki menga, meniki unga to'g'ri kelmaydi. Faqat shuning uchungina uni hurmat qilmasligim insofdan emas. Endi karvon tunlari ham yo'l bosar edi. Har zamonda sahroyi arablar paydo bo'lar, karvon boshiga nimalarnidir xabar qilib g'oyib bo'lishardi. Santiago bilan do'stlashib qolgan tuyakash qabilalar o'rtasidagi kutilayotgan urush nihoyat boshlanganini aytdi. Agar karvon vohaga eson-omon yetib olsa, omadning kelgani shu. Tuyalar va otlar holdan ketib zo'rg'a qadam tashlar, odamlar tobora kamgap bo'lib borar, tunda otlarning kishnashi va tuyalarning pishqirishi ham go'yo dushman yaqinlashib kelayotganidan mujda berayotgandek yuraklarga qo'rquv solardi. Tuyakash esa yaqinginasida turgan bu xavfga parvo ham qilmasdi. Men hozir tirikmanmi? Tirikman. Oysiz va gulxanlar yoqilmagan bir tunda u Santiago'ga tushuntira boshladi. Mana hozir xurmo yeb o'tiribman. Boshqa hech narsa bilan band emasman. Agar jang qilishga to'g'ri kelsa, demak, o'lim uchun go'zal kun bo'ladi. Xuddi boshqa kunlardek. Men o'tmish xayollari bilan yoxud kelajak orzulari bilan yashamayman. Bugungi kunim bilan nafas olaman. Meni faqat hozirgi lahzalar qiziqtiradi xolos. Agar sen ham doimo bugungi kuning bilan yashaganingda edi, Xudoning eng baxtli bandasi bo'larding. Ana shunda sahro ham o'lik emasligini, samoda yulduzlar porlayotganini va askarlarning jang qilishlarini, ularning odamzod naslidan ekanliklari taqozo etilayotganini anglar eding. Hayoting esa abadiy va so'ngsiz bayramlarga aylanar, chunki unda hozirgi lahzadan o'zga hech narsa bo'lmasdi. Oradan 2 kecha o'tib, karvondagilar yana uxlagani bosh qo'yishganda, Santiago vohaga yo'l ko'rsatayotgan yulduzlarga sinchiklab nazar tashladi. Unga osmon yaqin kelib qolganday tuyuldi. Sahro tepasida yuzlab yulduzlar har doimgidan ko'ra yorug'roq porlab turardi. Mana, voha shundoq ro'paramizda turibdi, dedi tuyakash. Bo'lmasa, nega o'sha yoqqa bormayapmiz? Chunki biz uxlab olishimiz kerak. Quyosh ufqdan mo'ralay boshlaganda Santiago ko'zini ochdi. Tunda tuyakash ko'rsatgan yulduzlar porlab turgan joyida had-hisobsiz xurmo daraxtlari go'yo butun sahroni egallab olganday saf tortib turishardi. Yetib keldik. Endigina uyg'ongan ingliz hayajonlanib qichqirib yubordi. Santiago sukut saqladi. Sukutni sahrodan o'rgangan, endi unga daraxtlarga shunchaki nazar tashlashning o'zigina kifoya. Ehromlargacha hali uzoq edi. Qachonlardir ushbu tong ham xotiraga aylanadi. Ammo u tuyakash o'rgatganday, hozirgi lahzalar bilan yashayotgan va quvonayotgan, o'tmishdagi xotiralar va kelgusidagi orzularni ushbu baxtiyorligi bilan bog'layotgan edi. Ha, bir kun kelib bu minglab xurmo daraxtlari xotiraga aylanar, lekin ular hozir salqinlik, ob-hayot va xavfsizlik va'da qilayotgan edi. Tuyalarning tungi pishqirig'i dushman yovuqligini qanday anglatgan bo'lsa, xurmozor xaloskorlik mo'jizasidan shunday darak berib turardi. Olam hamma tillarda gapira oladi, deb o'ylaydi Santiago. Yuzlab odamlar va jonivorlarning vohaga kirib kelishini kuzatarkan, alkimyogar shu so'zlarni xayolidan kechirdi. Vaqt qanchalik tez o'ta boshlasa, karvonlar ham qadamlarini shunchalik tezlatadilar. Voha odamlari-yu yangi kelganlarning baqiriq chaqiriqlari eshitilar, chang to'zon osmonga parda tutgan, bolalar esa qiyqirib, sakrab kelgindilarni tomosha qilishardi. Alkimyogar qabila sardorlarining karvonboshi yoniga kelgani va uzoq muzokara olib borganlarini kuzatib turdi. Ammo bularning unga qizig'i yo'q edi. Bu makonga ko'p odamlar kelib ketgan. Lekin voha va sahro o'zgargani yo'q. Boqiyligicha, sobitligicha qolavergan. U bu qumlarga qadam ranjida qilgan podsholarni ham, gadolarni ham ko'p ko'rgan. Ammo shamollarning amri ila o'z shaklu shamoilini mudom o'zgartirib turadigan qum barxanlari o'sha-o'sha. al-kimyogarning bolalik xotiralarida qanday suratlangan bo'lsa, shundayligicha turibdi. Shunga qaramay, har safar ko'm-ko'k osmonu sab-sariq qumlik o'z o'rnini yam-yashil xurmozorga bo'shatib berganini ko'rgan har bir sayyohning qalbida jo'sh urgan quvonch uning qalbiga ham beixtiyor oqib o'tardi. Balki Xudo inson daraxtlarga ham jilmayib boqishi uchun sahroni bino qilgandir, deb o'yladi u. So'ngra bo'layotgan voqealarga diqqatini qaratishga jazm qildi. Al-kimyogar o'z ilmu asrorini o'rgatishi, topshirishi lozim bo'lgan odam ushbu karvon bilan kelishini bilardi. Alomatlarning ishorasi shunday edi. Al-kimyogar garchi u odamni tanimasa-da, tajribali nigohlari ila izdihom ichidan topa olishiga va uning oldingisidan noqobilroq bo'lib chiqmasligiga iymoni komil edi. Nega endi o'z bilimlarimni unga boshqalardan sir tutib, maxfiy holda o'rgatishim kerak, deb o'yladi u. Axir, bularning nimasi sir? Alloh o'z mo'jizalarini jamiki mavjudotga ochiq-oydin oshkor qilib qo'ygan-ku. Al-kimyogar o'z savollariga javob izlarkan shunday to'xtamga keldi. Berilishi lozim bo'lgan ilm bu hosil. Asl hayot hosilasi. Uni so'zlarga ko'chirishning yoxud suratlarga muhrlashning imkoni yo'q. Zero odamzod so'z va suratlarga mahliyo bo'lib, oxir oqibatda umum bashar tilini unutishga moyil bo'ladi. Sayyohlarni zudlik bilan qabila boshliqlari yoniga olib kelishdi. Santiago ko'zlariga ishonmasdi. Vohat tarix kitoblarida bitilganiday, bitta quduq u 2-3 xurmo daraxtidan iborat emas ekan. U ba'zi bir ispan qishloqlaridan ham kattaroq ekan. Quduqlari 300 ta, xurmo daraxtlari esa naq 50 ming ta ekan. Ularning oralaridagi rangorang chodirlarning esa sanog'iga yetib bo'lmaydi. Ming bir kechaning xuddi o'zi, dedi al-kimyogarni ko'rishga sabri chidamayotgan ingliz. Mehmonlarni darhol bolalar o'rab oldi. Ular otlar, tuyalar va odamlarni hayrat bilan tomosha qilishardi. Erkaklar sayyohlardan yo'ldagi janglarni, ko'rgan kechirganlarini so'rab surishtirishar, ayollar esa savdogarlar qanday matolar va taqinchoqlar olib kelishganini bilishga qiziqardilar. Sahro sukunati endi xuddi qachonlardir ko'rilgan tushga o'xshardi. Voha jomi, vag'ir-vug'ur so'zlashuvlar, kulgi va baqir-chaqirlar bilan to'lib toshdi. Sayyohlar esa go'yo ilgari vujudsiz ruh bo'lganlaru, endi etu suyak paydo qilgan odamlarga evrilib borardilar. Ular benihoyat mamnun va baxtli edilar. Tuyakash Santiago'ga voholarda asosan ayollar va bolalar yashashi. Shu bois bu yerlar azal-azaldan hech kimniki hisoblanmasligi haqida gapirib berdi. Jangchilar ayollar va bolalarni betaraf deb bilishar, vohaga esa faqat boshpana deb qarashar va o'zaro jangu jadallar faqat sahroda bo'lib o'tarkan. Karvonboshi bir sumda hammani yig'di va qabilalar o'rtasidagi nizolar bosilmaguncha karvon vohada qolajagini e'lon qildi. Sayyohlar mahalliy aholining o'tovlariga joylashadigan, bu yerning qonuniga ko'ra ularga mehmonnavozlik ko'rsatiladigan bo'ldi. Shundan so'ng kimning quroli bo'lsa, topshirishini so'radi. Buyruq karvonning tungi qo'riqchilariga ham tegishli edi. 3-kasseta birinchi yo'l tugadi.